Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dragi poslušalci. Današnja svetovalnica bo nekoliko bolj počitniško in s tem tudi mladostno obarvana. Če kje po župniji zdaj že srečujete gruče otrok v enakih majicah, ki se družijo, gre najverjetneje za to, da prihajajo z oratorija. Kaj se tam počne, kdo vse se lahko prijavi, kdo je animator, pa v oddaji predelamo z gostom, voditeljem Združenja animatorjev oratorija Aljažem Bratino. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Preden začneva, povabim še vas, dragi poslušalci, k sodelovanju z vprašanji, ki se vam bodo zastavili tekom oddaje. Vprašate na 01 512 10 00. Aljaž Bratina, prej sta se pogovarjala, 10 let ste že animator ali na funkciji voditelja združenja?
10 let sem že približno animator oziroma zdaj že kakšno več. Sem pa tekom tega časa potem postal tudi voditelj svojega lokalnega oratorija v vasi Budanje na Primorskem. Tam okrog leta 2017 sem se pa vključil tudi v bolj nacionalno gibanje, torej v Združenje animatorjev oratorija, in zadnje leta sem tudi v voditeljski ekipi, tako da...
Aha, torej imate to organizacijo v malem prstu, pravzaprav. Kaj bi rekli, kaj je tist največji preskok, ki se vam je zgodil v dojemanju pomena animatorstva?
Kako zelo razširjen je ta projekt in kako zelo pomembno vlogo ima animator pri vzgoji otrok oziroma pač pri ukvarjanju z njimi. Zdaj, ko si ti samo na svojem lokalnem oratoriju, vidiš, spoznaš otroke oziroma se ukvarjaš z otroki, ki si jih že prej poznal, ko pa vidiš, kako različni so oratoriji po Sloveniji, kako različne so situacije, ugotoviš, da je to animatorstvo pač v različnih okoljih, ima različno vlogo in je res ena taka pisana dejavnost.
Aha, bi rekli, da ima vlogo nekega počitniškega varstva. Kako se razlikuje ta vloga glede na pokrajine po Sloveniji?
Je bi rekel, da se bolj razlikuje glede na posamezne lokalne oratorije, ne toliko glede na pokrajine. Uh-huh. Glede počitniškega varstva je pa tako, mi se v resnici tudi kot Združenje animatorjev oratorija trudimo, da oratorij ne bi bil dojet samo kot počitniško varstvo, ampak nekaj več, torej program, ki ponuja tudi globoko, duhovno in izobraževalno vsebino in tako naprej. Torej, ravno to je tisto, kar oratorij loči od vrtca ali pa od šole ali pa od pač nekega počitniškega varstva, ker v resnici tudi opažamo ali pa vsi lahko opažamo, da v zadnjih letih je nabor vseh možnih poletnih programov vedno večji, torej različne organizacije, zavodi in tako dalje ponujajo različne programe, športne, kulturne, umetniške, res mnogo je tega. In tle se potem moramo vprašati, ja, kaj pa je oratorij tistega, kar je drugače, in dejstvo je, da pri oratoriju je duhovnost oziroma ta katoliška komponenta tista, ki najbolj razlikuje torej ta program od ostalih.
Ampak sprejemajo oratoriji tudi takšne, ki ne hodijo v cerkev, morda ne verujejo?
Ja, seveda. Teh otrok je zelo veliko.
Kaj pa menite, da pritegne njihove starše, da se odločijo vpisati otroka k oratoriju?
Ja, mislim, da najbolj jih pritegne to, da grejo njihovi vrstniki, pa iz ostalih oziroma iz prejšnjih izkušenj vejo, da je to en program, ki je res kvaliteten, kjer se imajo otroci fajn, kjer dobijo neko dobro vsebino in menijo, da mogoče tudi, če se načeloma otrok ni odraščal v krščanski družini, je ta program tudi za njega in definitivno je. Mi tudi to vedno povemo. Torej, oratorij ni nujno zdaj samo točka, kjer poglabljam svojo viro, oziroma otrok ali animator poglablja svojo viro, je lahko tudi vstopna točka, kjer nekomu, ki recimo ni iz katoliške družine ali pa ki je bolj odmaknjen od tega, predstavimo, kaj sploh pomeni Bog, verovati in tako dalje.
Torej, da spoznava ob oratoriju skrivnost pravzaprav.
Tako, ja.
Dobro, 0112 10 00 je naša telefonska številka, dragi poslušalci, če bi se želeli pridružiti pogovoru o oratoriju z Aljažem Bratino. Torej, ugotovila sva, da je pri nas to kar razširjen program, pravzaprav po Sloveniji, koliko župni imate, kakšen podatek organizira to?
Tako je, oratorij je v Sloveniji zelo razširjen program. Lanske številke so približno takšne, oziroma se so zdaj zadnje leta podobne. V Sloveniji je približno 300 oratorijev, približno 7000 animatorjev in tam okrog 20000 otrok vsako leto se udeleži tega programa. Tako da skoraj vsaki župni ali pa vsaki drugi župni že najdemo oratorij.
Kako se je pa drugače ta zgodba začela v svetu, odkot je to prišlo k nam?
Ja, če gremo prav na začetek, je oratorij v bistvu pač na način, kot ga poznamo danes, oziroma vsaj približno ga je ustanovil sveti Janez Bosko, to je svetnik in pa tudi ustanovitelj reda Salezijancev, ki je deloval torej v 19. stoletju v Italiji, v Torinu. Njegovo poslanstvo je bilo predvsem to, da je mladim fantom, pač najstnikom, ki so bili tako rekoč prepuščeni sami sebi, ker takrat so bile razmere bistveno še slabše, kot so danes in je bilo veliko sirot, pač fantov, ki niso imeli, ki so mogli iti delati v mesto in niso imeli nobenega, pač iskali so kakršenkoli majhen prihodek, oziroma da bi nekaj počeli s svojim življenjem in so bili res revni in zaradi tega mogoče tudi so potem zapadali v kakšne kraje, rope in tako dalje. So potem tudi pristajali v zaporih in tako. No in Janez Bosko, njegovo poslanstvo je bil, da te fante rešuje. On jih je začel počasi zbirati in jim ponujal neko osnovno izobrazbo, osnovne zadovoljitev osnovnih bioloških potreb, torej hrana in tako dalje, in pa tudi predvsem torej skupnost, seveda vse skupaj pa prepleteno tudi z vero. No in iz tega je zraslo eno veliko, veliko gibanje. In to so bili začetki oratorija. Zdaj pač poslanstvo Janeza Boska nadaljujejo Salezijanci kot pač red, ja, kot redovniki, seveda pa je ta salezijanska družina razširjena tudi na, na laike in v Sloveniji pa so potem salezijanci, no tudi že prej, ampak predvsem ob osamosvojitvi, potem ko je bilo to bolj možno, so ustanovili tak poletni program, kot ga poznamo danes in najprej je bilo nekaj oratorijev, tam okrog leta 90, potem pa je stvar bistveno, mislim, vedno bolj rasla in v zadnjih 10 letih ali pa 15 recimo je oratorij res tako poznan kot razširjen projekt.
In omenila sva že, da gre za neko za varstvo otrok, ki temelji tudi na duhovnosti, je pa pravzaprav tudi vzgojni sistem, a ne?
Tako je, ja. Zdaj lahko omenim tukaj preventivni vzgojni sistem, to je v bistvu torej prav nek pojem, nek način vzgoje, ki ga je ravno tako utemeljil sveti Janez Bosko in ga uporabljamo, oziroma se ga skušamo držati torej na vseh salezijanskih programih, tudi ne samo na oratorijih, ampak tudi v recimo salezijanskih mladinskih centrih, pa na gimnazijah, v domovih in tako dalje. Torej gre se za to, za način vzgoje, ki je bolj preventiven kot kurativen, torej ni poudarek na kaznovanju otrok, ko je problem že nastal, ampak je bolj preventivno delovanje v smislu, da vzgojitelj ali pa animator na oratoriju je aktivno vključen v dejavnost, ja, v to, kar otrok počne, torej ali je to igra, ali je to neko učenje, neke spretnosti, ali je to druženje preprosto, ali je to obrok, torej vedno smo navzoči med otroki in na tak način tudi z zgledom se otroci od nas učijo in posnemajo, upajoč potem posnemajo bolj ta pozitivna dejanja, Hkrati pa damo tudi otrokom ali pač udeležencem jasno vedeti, da smo tam za njih, da imajo podporo, da jih imamo radi, da smo si vzeli čas za njih. Oziroma, kot je Don Bosco rekel tudi, to je ena izmed njegovih znanih misli, torej ni dovolj, da imamo otroke radi, treba jim je tudi to pokazati.
Torej z zgledom animatorjev. Morda še k temu, kdo je primeren oziroma kakšen naj bi bil dober oziroma vzoren animator, še prideva, ampak me zanima, ko si omenil, da do težav včasih tudi pride, a ne? Kako se jih potem po oratorijsko lotite? Pa kakšne so te težave? V smislu odnosov?
Ja, tako kot v življenju, pač težave so raznovrstne, lotimo se jih predvsem, jaz bi rekel, z neko pomiritvijo oziroma zavedanjem, da nihče ni idealen in popoln. Težave so razne vrste, ali zdaj otroci, ki po domače rečeno delajo kažin na oratoriju, ali pa animatorji, mogoče potem, ko se enkrat voditelj, seveda bolj paziš tudi na animatorje in zdaj si želiš, da bi tudi animatorji bili proaktivni in tako dalje in včasih to malo manjka, kar je se v resnici zelo življenjsko in pričakovano. Težave pa rešujemo nič kaj drugače, kot pač navadno v življenju. Najprej poskušamo ovrednotiti problem, se o njem pogovoriti, včasih iskati tudi, ne vem, kakšne strokovne rešitve, če je to zelo potrebno. Mogoče bi poudaril, da se trudimo, res se trudimo, da nobenega ne odslovimo, ne? Ker včasih bi lahko misli tako, ok, nek otrok dela veliko problemov ali pa nek animator ima z njim več dela, kot mi on pomaga, ampak v resnici je tako, da se vedno trudimo, in lažje bi bilo, da bi mu rekli, pej domov, se bomo mi ukvarjali s stvarmi, ki so bolj pomembne. Ampak zelo velik moment, zelo pomembna stvar pri oratoriju je tudi to, da pokažemo, da smo družba, ki sprejema animatorja ali pa otroke vanjo, torej med nas, in se trudimo res, da nobenega ne odslovimo, ampak mu zgledom poskušamo ga nekako pripeljati na pravo pot oziroma rešiti problem, kakršenkoli že to je.
Dobro, zdaj ta teoretični del, da sva predstavila, poslušalci zdaj nekoliko bolj vedo, zakaj se gre. Morda, če sva že pri animatorjih, pa nadaljujeva s to temo, potem sprejmeva tudi telefonski klic, ampak kdo je pravzaprav primeren oziroma koliko je to starostna omejitev, je to zrelostna omejitev, kako se izbira po župnijah, kdo bo animator?
Glede starosti je ponovadi tako, da v animatorstvo vstopimo po birmi oziroma po končanju osnovni šoli. To je najbolj
običajno.
Ja. Potem pa starostne omejitve navzgor praktično ni. Zdaj, glede primernosti je pa tako, težko rečem, da kdo ni primeren. Pač vsak je gotovo ima vsak neko lastnost, ki je lahko dobro izkoristi na oratoriju. I od tistih, ki mogoče so zmožni, recimo temu reči, iti bolj v globino in recimo lahko bolje pripravijo kakšno molitev ali pa katehezo, ampak na oratoriju je treba pa tudi biti zelo tehnično nadarjen, ne, ker je treba se pospraviti, mize postaviti, pa odr, pa zastaviti se, take stvari, in tako da se rabi tehnični kader, če tako rečemo, ali pa športnike, da animirajo športom. Pač res, jaz sem prepričan, da vsakdo ima nek talent, ki je lahko na oratoriju koristen, če ne drugje, pač pri delavnicah, ko predstavljamo različne spretnosti otrokom in jih učimo in lahko se tam nekdo pokaže kot primeren. Tako da težko bi rekel, da obstaja neprimeren najstnik ali pa starejši za animatorja.
Torej, pri 15 letih nekako se začne ta pot animatorja in s tem seveda tudi zori, morda pri koncu svoje animatorske kariere, kakšne stvari na začetku ne bi tako naredil, kot jo je, ampak to morajo vzeti v obzir tudi starši. In če najo zdaj le kakšen starš, ki ima svojega otroka na oratoriju, posluša oziroma je kolebal ali ga naj upiše ali ne, me zanima, kako morajo starši pristopati k temu dejstvu, da na njegove otroke pazi otrok pravzaprav. To je kar odgovornost, a ne? Za animatorja. In kako naj se starš s tem sprijazni pravzaprav? Je to lahko za nekatere tudi kar naporno?
Res je, ja. Včasih so mlajši animatorji tudi samo kakšno leto ali nekaj starejši od najstarejših otrok, ampak lahko tle rečem, da tudi animatorji so potem različne starosti. Vedno je tako, da imamo starejše animatorje, ki so bistveno bolj izkušeni in od njih se tudi mlajši animatorji učijo. Zato, ampak še bolj pomembno pa je tudi to, da ravno iz tega razloga ima vsak oratorij tudi voditelja, ki je vsaj v večini, oziroma mi smo tudi kot združenje zelo težimo k temu, da je polnoleten ali pa še starejši, pa da ni samo eden. Vedno nažalost ne ravno vedno, ampak v veliki večini primerov je odzadi tudi duhovnik oziroma v župni je ponavadi župnik, ki bdi nad vsem ali pa kakšen katehet, kakšna katehistinja. Tako da brez skrbi za otroke je dobro poskrbljeno. Bi pa še rekel to, da animator zdaj tudi njegovo znanje ali spretnosti ni nujno, da kar padejo z neba. Torej, za animatorje obstaja tudi veliko usposabljanj, ki se jih ti kar pridno udeležujejo in pa tudi za voditelje, tako da ja, in na teh usposabljanjih se veliko pogovarjamo, torej, kako vzgajati, kako pripravljati vsebine za oratorij, učimo se tudi o odgovornosti, predvsem voditelji tudi potem se pogovarjam tudi čisto recimo o torej kakšna je zakonodaja, za kakšne te pomembne stvari, tako da veliko damo na varnost in odgovornost, tako da brez skrbi.
No, ker so se počitnice morda že dobro začele in so oratoriji ponekod že kar v polnem teku, me zanima morda, kakšen nasvet bi dali na tej točki animatorjem za letos oziroma ali pa za prihodnja leta.
Na svet animatorjem za letos. Jaz prvi na svet, ki mi pade na pamet, je vedno ta in velja tudi letos. Torej, če se kdaj ne veš, kako bi se česa lotil, ali pa kaj bi počel, ali pa če imaš kakšno težavo, kot animator se vedno spomni svoje najpomembnejše naloge, ki jo na oratoriju imaš in to je, kot sem že prej rekel, da si aktivno prisoten med udeleženci. To je najbolj pomembno. Tudi, če si kakšen moment, da si že malo pozabil, kakšno zadolžitev imaš ali pa se ti zdi, da je recimo priprava, zahtevnost priprave kateheze popolnoma torej prevelika, brez skrbi, važno je, da ko vidiš otroke, udeležence, greš med njih, se z njimi igraš, se z njimi pogovarjaš, se z njimi družiš in verjemi, otroci bodo to začutili in to je najpomembnejši nasvet, ki velja za animatorje vedno.
Marjan iz Črnuč je napisal vprašanje, ni sicer poklical nič 1512 10 nič. Vi, dragi poslušalci, ste seveda vabljeni, da to storite in se nama pridružite pri telefonskem pogovoru. No, torej, takole pa poslušalec Marjan sprašuje, kako se animatori soočajo z izredno problematičnimi na oratoriju?
Ja, dobro vprašanje, s katerim se tudi mi velikokrat ukvarjajo. Tako kot zanimivost lahko rečem, ko imamo torej vikende, torej usposabljanja za voditelje, imamo tudi en čas, ki je namenjen odprtim vprašanjem in skoraj vedno se pojavi ravno to vprašanje, torej kako naslavljati problem problematičnih otrok. Tako da najprej lahko priznam, da definitivnega odgovora nimam, ker tudi sami pač ne vemo točno. Ampak neki nasvet, neki takih utrinkov na svetu je mogoče. Torej, gotovo je če se le da, dobro, da se še vseeno s tem otrokom ukvarjamo, kolikor se da. Torej, da ga ne, kako sem prej rekel, zavrnemo oziroma ga takoj pošljemo domov. Poskušamo, če se le da, mu dati neko pozornost, ker ponovadi so to otroci, ki na neprimerne načine iščejo veliko pozornosti, ker jim je mogoče nekje druge manjka. Tako da je potem zelo dobro, da na tak prefinjen način z njimi se ukvarjamo, igramo, komuniciramo. Včasih je dobro, da če je res problematičen otrok, da se z njim, da ga en animator bolj pazi, torej da je en animator bolj za njega, torej zelo specifično se z njim ukvarja, da ni prepuščen sam sebi, oziroma da ne potem preveč negativno vpliva na celo skupino.
Tudi morda se s tem lažje naveže stik z animatorjem in se ustvari neka varna vez, v kateri se morda čuti, ja, da lahko zaupa svoje težave, a ne, ki jih nosi.
Ja, točno tako, ja. To je res. Rekel bi še, torej, če je potem potrebno, ker še vseeno smo animatorji in voditelji usposobljeni, ampak nismo pa strokovnjaki. Ne? Če je zdaj problem zelo velik, lahko se posvetujemo tudi s kakšnim profesorjem, učiteljem ali pa, ne vem, socialnim pedagogom, kakorkoli, ki ima več izkušenj in nam lahko poda kakšno mnenje. Je pa tako, včasih je zgolj iz vidika tudi potem vzgoje otroka ali pa tudi iz vidika celotne skupine, najbolje, če vidimo, da je otrok tako problematičen, da ga ne zmoremo ukrotiti oziroma ne vemo, kako se z njim, kako nasloviti to njegovo problematičnost, je najbolje, da rečemo, da v tem trenutku nismo sposobni prevzeti odgovornost za to, da se s tem otrokom tako zelo intenzivno ukvarjamo in rečemo, povabimo, da naj raje ostane doma. Ampak to je res v ekstremnih primerih, ko pač enostavno je problem tako velik, da ruši skupino in negativno vpliva na ostale.
Ja, najlepša hvala, gospod Marjan, za vaše vprašanje. No, morda pa sva zdaj že pri otrocih. Kakšna starost, pri kakšni starosti se vpisujejo običajno na oratorije in potem zgornja meja pa 14-15 let, a ne?
Ja, oratorija načeloma namenjen osnovnošolskim otrokom. Ponovadi so 9. razred, kot sem že rekel prej, že animatorji ali pa pripravniki, odvisno malo od oratorija. In nekateri oratori pa sprejmejo tudi že najstarejše predšolske otroke. Uh-huh. Je pa tako, da bolj kot so otroci starejši, manj se vpisujejo na oratori. Tako, največja masa otrok je tam en 4., 5. razred. Uh-huh. Tako, bolj kot so starejši, se jim zdi, že malo pričakujejo, da bojo animatori in malo čakajo ta leta, pa imajo kakšno leto pauze, ko so malo starejši.
Dobro. Morda, če se osredotočiva še na običajen dan, običajen oratorijski dan, kako poteka?
Ja, torej, najprej se seveda animatorji zberejo in pripravijo vse stvari.
Pred otroki najbrž.
Pred otroki seveda, ja. Torej, glavni del z otroki pa se potem začne ponovadi z dvigom zastave in torej s petjem oratorijske himne. To je nekako uvod v dan. Potem pa sledi ogled zgodbe oziroma animatorji zaigrajo zgodbo. Ne? Ker, torej, oratori vedno je na temo nekega oratorijskega lika, junaka in vsak dan je torej gledališka predstava, v bistvu, ki jo animatorji pripravijo. Oziroma zadnje leta je zelo popularno tudi to, da posnamejo filmček in si ga otroci ogledajo. No in iz tega potem sledi kateheza, ki je pač na neko vrednoto, na neko temo, ki je bila seveda tudi poudarjena v zgodbi tistega dneva. In kateheza je tisti del, ki je najbolj pač v resnici duhoven, oziroma poskušamo podati neko, ja, sporočilo, kako katoličani gledamo na neko stvar, recimo. Uh-huh. No, potem po katehezah pa ponavadi sledijo delavnice, to je pa del, ki je bolj izobraževalen oziroma se učimo različnih spretnosti, pridobivamo nove kompetence in med delavnice so raznovrstne, od športnih, glasbenih, umetniških. Res malo morje tega, no pač vsak oratori to pripravi po svoje. No, po delavnicah sledi kosilo oziroma pač nek tak večji odmor. Dan pa se ponavadi konča s tako imenovano veliko igro. To je v bistvu pač neka vnaprej pripravljena igra z različnimi manjšimi igrami in otroci potem pač opravljajo te izzive, kakšne lov na zaklad ali pa take zadeve. In potem se ponavadi dan konča, ravno tako, kot smo ga začeli z spetjem himne in pa spustom zastave. To je taka okvirna časovnica, ki se lahko seveda malo spreminja glede na oratorij ali pa glede na posamezne dneve. Marsikateri oratorij potem gre kakšen dan na izlet ali na bazen ali na pohod ali pa tako. Ali pa ima še kakšne dodatne aktivnosti. Naprimer, kakšni oratorij pa so potem tudi imajo nočni program oziroma večerni program in tudi prenočijo in je potem še veliko več dogajanja.
Torej vsaka župnija si začini oratorijske dneve po svoje lahko.
Definitivno tako je.
Omenili ste že, da je seveda kosilo dostopno. Pri nas v župniji, ko sem bila še sama animatorka, smo imeli tudi dopoldansko malico. Pa se morda kdo vpraša, kako to vse funkcionira? Kdo pripravlja hrano? Kako je to zorganizirano? Od župnije do župnije drugače? Ali?
Ja, tudi to je od župnije do župnije drugače. Za kosilo ta glavni obrok je pač res odvisno. Nekateri oratoriji imajo kakšne starše, ki so kuhari ali pa tako in potem oni skuhajo. Veliko oratorijev pa enostavno naroči hrano v lokalnih gostilnah, restauracijah, menzah. Potem za malco pa se večinoma zanašamo na dobrovoljo
ljudi
iz župnije, ki spečejo kakšno pecivo ali pa prinesejo kakšno sadje, sok in tako dalje.
Morda ste omenili, da tudi za hrano je potreben nek denarni vložek. Kako se potem oratori najlažje finančno prebije skozi ta teden?
Dobro vprašanje. Tudi to je malo odvisno od oratorija in lokalnega okolja. Seveda vsak oratorij ima določen prispevek, ki v resnici za večino oratorijev ni velik, glede na, če primerjamo z ostalimi podobnimi programi, ki za isto dolžino ponujajo varstvo na tak ali drugačen način. Je pa tako, da potem nekateri oratorij zbirajo sponzorska sredstva oziroma donacije od različnih podjetij v okolici. Marsikateri oratorij pa pač tudi kandidira na kakšne razpise za javna občinska sredstva ali pa tako. In kot sem povedal, to je zelo odvisno od lokalnega okolja, tako da potem iz tega naslova je potem finančni vložek v oratorije zelo različen in potem so tudi prispevki različni. Lahko je tudi potem to odločilni dejavnik, ali si lahko kakšen oratorij privošči izlet ali ne.
Torej tudi to je en vidik, na katerega morajo biti animatorji oziroma voditelj pozoren.
Seveda.
Morda ob koncu še, da ne zaključiva ravno s to temo, pa še nekaj besed o letošnjem oratoriju. Koga otroci spoznavajo letos in kaj bodo odnesli od letošnjih oratorijev?
Tako, glavni lik letošnjega oratorija je svetopisemski prerok Daniel. Torej, letos je spet na vrsti svetopisemska oseba. Glavno sporočilo oziroma kar se bojo otroci od te zgodbe upamo najbolj naučili je to, kot je podobno več različnim junakom oziroma likom iz svetega pisma, je to, da ne glede na to, kar se zgodi, naša največja garancija je Bog oziroma zaupanje v Božje varstvo. Tako najbolj bojo gotovo otroci to spoznali zadnji dan, ko je pač del zgodbe to, ko je Daniel vržen v levjo jamo, kjer na njega preti res velika nevarnost, ampak levi ga ne poškodujejo, ker ga Bog zavaruje in to je tako glavno sporočilo, torej zaupajmo v Božje varstvo, ker je Bog z nami in nas rešuje.
Lepa zgodba. Aljaž, Bratina, najlepša hvala, da ste nas tako popeljali v ta svet oratorijev. Za zaključek še ena misel za najpogumno animatorji pristopajo k odločitvi za to, da postanejo animatorji otroci k temu, da se upišejo na oratorij in starši, da zaupajo svoje otroke v varstvo usposobljenim animatorjem.
Ja, torej jaz vas vabim, ne glede na to, kdo ste ali otrok, starš, animator, da torej vstopite v stik z oratorijem, ker boste gotovo, recimo tudi animatorji, otroci se bodo veliko naučili od vas, vi pa se boste tudi veliko naučili od otrok in pridobili zelo veliko izkušenj za življenje, tako da vas res vabim, da na kakršenkoli način se pridružite oratoriju.
Aljaž, Bratina, najlepša hvala za vsa pojasnila. Dragi poslušalci, hvala tudi vam za vprašanja. Morda pa je primerno, da zaključimo z letošnjo oratorijsko himno in se vam zahvaljujem za pozornost, spoštovani poslušalci. Z vami sem bila Maja Morela.
Vem, ni drugega Boga.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.